ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានគណៈមេធាវីអះអាងតាមរយៈលិខិតចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកជួងជុងីដែលគេស្គាល់ថាជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលស្ទើរតែមិនធ្លាប់ឈ្នះក្តីត្រូវគណៈមេធាវីបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាកាលពីថ្ងៃ22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រុមគណៈមេធាវីបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មជាបទវិន័យដោយយល់ឃើញថាលោកមេធាវីជួងជុងីបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ផ្សាយលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃ17ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចសម្ភាសនេះបានរំលោភលើមាត្រា6គឺសុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់មាត្រា7ការសម្ងាត់នៃវិជ្ជាជីវៈមាត្រា17អន្តរាគមន៍តាមប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈនៃមេធាវីនៃក្រមសីលធម៌មេធាវីមាត្រា58នៃច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីប្រការ1និងប្រការ3នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណែកករណីស្ដៀងគ្នានេះដែរលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលការពារក្តីជូនមន្ត្រីបកប្រឆាំងកម្រនឹងឈ្នះក្តីដែរនោះត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មជាបទវិន័យកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយយល់ឃើញថាលោកមេធាវីសំសុគង្គបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី OFA ផ្សាយលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃ17ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចសម្ភាសនេះបានរំលោភលើមាត្រា6សុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់មាត្រា17អន្តរាគមន៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានជាសាធារណៈនៃមេធាវីនិងមាត្រា3លិខិតប្រគល់សិទ្ធិនៃក្រមសីលធម៌មេធាវីប្រការ1និងប្រការ3នៃបទបញ្ជានៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជុងជុងីនិងលោកសំសុគង្គក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីប្រមាណ20ឆ្នាំមកនេះអ្នកទាំងពីរបានការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយរួមទាំងអ្នកវិភាគរិះគន់បញ្ហាសង្គមជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងការងារជាមេធាវីលោកជួងជុងីដូចជាមិនសូវទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីទាំងពីរហាក់មិនសូវខ្វល់តែផ្ទុយទៅវិញលោកមានមោទកភាពចំពោះការងាររបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងដោយសន្យាបន្តការងាររបស់លោកជាមេធាវីបន្តទៀតទោះយ៉ាងណាជុំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មពីក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីនេះត្រូវបានគណៈមេធាវីដែលជាអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មបញ្ជាក់ថាលោកមេធាវីទាំងពីរបានមកឆ្លើយការពារខ្លួននិងទទួលស្គាល់កំហុសផងដែរ